Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Bħassoltu l-Oficer mill-Opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Nibdew b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Five Variants of Dives and Lazarus tal-1939. Dan ix-xogħol huwa miktub għal strumenti tal-korda u arpi u huwa msejjes fuq il-kanzunetta folkloristika Dives and Lazarus li tirrakkonta l-ġraja biblika tal-Ani u Lazzru. Fil-fatt din il-kanzunetta folkloristika teżisti f'diversi partijiet tal-pajjiżi Brittaniċi imma hija magħrufa b'ismijiet differenti. Ix-xogħol Five Variants of Dives and Lazarus ser jiġi segwit mill-English String Orchestra imexxija Mr. Must William Boughton. Smajna Five Variants of Dives and Lazarus ta' Ralph Vaughan Williams, eseguita mill-English String Orchestra meċjem surmast William Boughton. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-kitarrista Amerikan mix-xena tal-jazz McCoy Tyner. Dan l-artist beda l-karriera mużikali tiegħu billi daq f'diversi gruppi fis-snin 60 fosthom ma' dak tas-sossofonist John Coltrane. Huwa ħadem ma' diversi artisti prominenti bħal Grant Green, Hank Mobley, Wayne Shorter u Sonny Stitt. Barra minn hekk kellu karriera twila fejn irrekordja kbir ta' albums f'ismu stess. McCoy Tyner huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar pjanisti influenti fix-xena tal-jazz. Ta' McCoy Tyner ser nisimgħu Mode for Dulcimer mill-album Focal Point tal-1976. mill-album Focal Point ta' McCoy Tyner, smajna Mode for Dulcimer li ħaditna lura għall-1976. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandra fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa program Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur sqalli Monsignor Antonino Reggio, li twilet f'Katanja fl-1725. Barra milli kien kompożitur, Reggio kien ukoll assis u kien idoq il-harpsichord u il-violonċell. Ta' Antonino Reggio ser nisimgħu Sonata in D minor for violoncello and continuo li ser tiġi segwita minn Salvatore Carchiolo li doq il-violonċell flimkien ma' Lo Specchio di Narciso. Smajna Sonata in D minor for violoncello and continuo, kompożizzjoni ta' Antonino Reggio, esegwita minn Salvatore Carchiolo li da' il-violoncell flimkien ma' lo spekjo di Narciso. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Russu tas-seklu 20 Dmitri Shostakovic. L-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma l-15-il sinfonija li kiteb u 15-il kwartett għall-strumenti tal-korda. Fil-mużika ta' Shostakovic insibu taħlita ta' elementi tradizzjonali ma' oħrajn moderni. Forsi anke minħabba li huwa rrid jesplora l-idjoma moderna, imma spiss kellu jżomlura minħabba l-biża li jiġbed l-istmerrija tal-awtoritajiet Russi. Ta' Shostakovic għandi mħejjija kompożizzjoni li ttellet għall-ewwel darba fl-1967 intitolata October. F'dik is-sena kien qed jiġi ċelebrat il-50 anniversarju tar-Rivoluzzjoni Bolxevista u l-artisti ntalbu jiktbu xogħlijiet li jfakkru dan l-episodju. Il-kompożitur għalhekk kiteb poema sinfonika vena tradizzjonali b'temi eroiċi. L-interpretazzjoni hija tal-Gothenburg Symphony Orchestra meċċija mis-sur Mast Neeme Jarvi. Thank you. Mela dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma wkoll fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li huwa lecturer fl-Università ta' Malta u f'universitajiet oħra u li ħadd dottorat tiegħu mill-Università ta' Melbourne. Il-mużika ta' Jess Grixti ġiet esegwita f'diversi teatri inkluż f'Carnegie Hall ta' New York u t-talent mużikali tiegħu ġi rikonosciut bil-Billy Joel Award for Distinguished Talent in Composition. Jess, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar żewġ kompożizzjonijiet riċenti tiegħek. L-ewwel kompożizzjoni li qed nażlu hija March li huwa intitolat tas-sajjieda. Issa, Leonet, kif konna qed ngħidu, dan mhuwiex programm tal-Marċi. Imma xorta waħda qed nażlu illi nitkellmu dwaru hawnhekk. Għaliex għandu xi ftit differenti mill-marċijiet li imdorrin bihom aħna.
Grazzi Silvio tal-issetina tiegħek, mela ħalli nelabora fuq dak li qed tinti. Dana tant huwa mhuwiex marċ tas-soltu kif imdorrin nisimgħu bih, li dana kienu kkommissjonat minn familja partikolari u intenzjonat għal banda partikolari, però dil-banda partikolari ma ħassetix komda b'din il-kompożizzjoni u allura ġi esegwit mill-banda San Giuseppe ta' Ħlaxa taħt it-tmiexja tas-Surmas tagħha Reno Busuttilli u wkoll studenti dell-università. Issa x'għandu differenti? Għandu differenti l-istruttura tiegħu, ma m'għandux l-istruttura tal-marċ tradizzjonali, il-forma tal-marċ tradizzjonali. Għandu wkoll l-armonija li f'mumenti partikolari ta' din l-istruttura hija ħafna differenti wkoll. U wkoll ċertu momenti fl-istrumentazzjoni tagħha, jiġifieri naturalment hawn jorbot mal-layers armoniċi li jien użajt. Jiena wkoll utilizzajt il-glockenspiel f'din, però once again huwa użat b'mod differenti milli mdorrin jintuża hawnhekk. Jiġifieri dan huwa ħa ngħidlek march out of the box għall-ambjent li aħna mdorrin bih u jiena ħassejt illi għandi noti l-kontribut tiegħi għaliex dina tiġi dik li tissejjaħ music in the community. U jekk irridu nollu l-livell fil-komunità, ġifiri ma jimportax hekk ix band, hekk ix il-kor, hekk ix grupp u x'inhu, aħna rridu nippruvaw nimmiraw għall-affarijiet li huma out of the box u li jġibu magħhom new challenges u new heights. U dan marx this is what it's all about.
Iva, semmejt li l-istruttura tiegħu hija differenti, b'liema mod?
Aħna nafu li l-marx tradizzjonali huwa tripartite, jiġifieri jkollu tliet sezzjonijiet li jikkumplementaw fl-istess ħin huma kontrastanti. Ġifieri inti għandek l-introduzzjoni, allora l-introduzzjoni se ssibha hawnhekk. Mbagħad għandek l-ewwel section tiegħu tirrepeti ruha kif inhi, wara normalment ikun hemm sezzjoni oħra iqsar normalment nofs it-tul tal-ewwel sezzjoni, dina normalment tkun it's a base passage, mhux neċessarjament tista' tkun hekk. Mbagħad tgħaddi għal dik li jgħidula it-trio għalhekk huwa tripartite. Jista' terġa' inti tirrepeti l-ewwel biċċa wkoll, aħna qed immorru ifhimni għal dak l-iktar li ovvju. Min inti għandek din l-istruttura li tripartite. Hawnhekk m'għandek xejn, hawnhekk għandek kważi qisha l-idea speċi ta' varjazzjoni ta' rondo. Jiġifieri għandek A1, A2, A3, A4. Però in between daw il-sections, jiġifieri daw il-lejs aħna semmejna A1, A2, A3, ecc. Inti jista' jkollok xi blokok armoniċi li qegħdin jorbtu qed jillinkjaw mill-A għal A1 jew mill-A1 għal A2, jiġifieri mhux neċessarjament se jgħaddu diretti, allora l-forma hija kważi tar-rondo kważi u hija ċiklika, jiġifieri it's a recycling form minna n-nifisa, qed ikoll minna n-nifisa, pereżempju li għandu interessat ħafna li dak kif jispiċċa għalkemm jispiċċa b'mod ritmiku tradizzjonali ħafna, jiġifieri jintuża ħafna speċjalment marċi militari, però il-kuluri armoniċi li użajt mhumiex dawk tradizzjonali, pereżempju spiċċat bil-blue scale, jiġifieri jekk tismagħha kulma hija ran. Ma għal-minu tajbi bdejt hengon, nimix ir-ran tas-soltu, jiġifieri flok użajt l-iskala kromatika ta' dit-tonalità partikolari jew diatonika, użajt il-blue scale, jiġifieri hemm daw il-ħafna taċis illi allura jiddistingwixxuh minn mill-marċ tradizzjonali tal-festa Maltija.
Tajjeb, ejna għaddu biex nisimgħu l-ewwel biċċa l-introduzzjoni ta' dan ix-xogħol. Għettinna illi fl-introduzzjoni hemm xi armoniji mhux tas-soltu. Tista' telabora ftit biex min ikun qed jisma' ikun jista' japprezza?
Mela, ara jiena biex inżomm il-bilanċ għax dan biex iġġib il-bidla bħal kull ħaġa oħra l-bidla trid tiġi in due course, trid ftit id-doża inti ma tistax ittieha f'daqqa x'inkella l-pazjent toqlu trid tilu naqra naqra. Allura ir-ritmu tal-introduzzjoni hija ritmu kważi stereotyped. Jiġifieri it's a fanfare stereotyped moving up in terz. Però at one point the break jajta billi użajt armonija li kważi tinstema ħanejtek tejtaw xamel. U hawnhekk hemmhekk hija waħda mill-raġunijiet sabiex inti tiġbed allura l-attenzjoni ta' min qed jisma' dan il-marċ. U hawnhekk hija quite obvious, jiġifieri min se jisimgħu se jinduna li l-armonija hija kważi flattened komparat ma' sar qabel, imma qed hemmhekk bħala effett ta' suspense.
Tajjeb, mela ejja ngħaddu biex nisimgħu l-introduzzjoni ta' dan ix-xogħol. Dik kienet l-introduzzjoni għal marċ tas-sajjieda li qed niddiskutu bħalissa mal-kompożitur Dr. Jess Grixti. Jess, u tgħidilna xi ħaġa dwar il-konklużjoni ta' dan ix-xogħol diġà għamilt referenza għalija ftit ilu.
Kifett jiġifieri dan between section u oħra huwa l-linki għad-diblokok armoniċi. Mbagħad jispiċċa wkoll permezz tal-blue scale on top. Ġifieri it's a run, it's a very quick run, imma li tagħtih ċertu ċertu kif ngħidu bil-Malti, tagħtih ċertu ħoss partikolari. Ġifieri jien hemmhekk żewwiġt ritmu tradizzjonali ta' kif jista' jispiċċa marċi u sezzjoni ta' marċ. Imżewqa b'armonija li kważi hija imselfa minn tip ta' mużika li hija kompletament estranja għal-lingwaġġ bandistiku lokali.
U il-bandisti li daqgħu dan il-marċ, għandek idea kif laqgħuh, sabuh diffiċli forsi mhux tas-soltu?
Jiena biex inħalli jiġifieri l-ispazju u l-libertà lill-banda u anke lis-surma tagħha, naturalment ma attendejtx. Però ġejt informat li ma kienx marċ ta' sight reading, jiġifieri kien marċ li rid jiġi rehersjat. Kien maċ irtiġi spiegat, isma' hawnhekk l-armonija għadi, ma' xejn ħażin, le, għax aħna udnejna mhux imdorrijin, jiġifieri ħadu l-attenzjoni u l-precautions necessarji li jifhmu x'hemm il-kontenut tiegħu u naturalment jiġi segwit into context.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu l-konklużjoni ta' dan il-marċ intitolat tas-sajjieda ta' Dr. Jess Grixti, l-interpretazzjoni hija tal-banda San Giuseppe ħalaxa bit-tmexxija ta' Sur Mast Reno Busuttil. Wara dik il-mużika inkomplu b'kompożizzjoni ta' Arvo Pärt. Pärt huwa magħruf l-aktar għall-mod kif jibni kompożizzjonijiet imsejsa fuq repetizzjonijiet ta' melodiji u anke ritmi li jħallu bħal atmosfera ta' qniepen. Illum il-ġurnata il-profil ta' Arvo Pärt huwa wieħed ta' kompożitur magħruf mad-dinja kollha. Ta' Arvo Pärt se nisimgħu is-salm numru 130 De Profundis li ser jiġi segwit mill-grupp korali Polyphony immexxi minn Stephen Layton. L-organist huwa Andrew Lucas. Thank you. Il-grupp korali Polifeni immexxi mis-surmast Stephen Layton interpreta De Profundis ta' Arvo Pärt. L-organist kien Andrew Lucas. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Fl-aħħar parti tal-programm se nisimgħu xi mużika mill-film Dirty Dancing, fejn ir-ritmi Latino-Amerikani jieħdu parti prominenti fis-soundtrack ta' dan il-film. Ta' minn ngħidu li s-soundtrack tal-film Dirty Dancing kien wieħed mill-albums l-aktar li mxew fl-istorja tal-mużika. Minn dan il-film se nisimgħu De Todo Un Poco, kompożizzjoni ta' Michael Jeffrey Lloyd li produċa wkoll xi mużika ta' dan il-film bħal She's Like the Wind. Michael Jeffrey Lloyd kiteb qatt ta' siltiet fuq laqta Latino-Amerikana u rebaħ diversi awards għax-xogħol tiegħu.
Quiero saber de todo un poco y quiero tener de todo un poco.
Mil-film Dirty Dancing smajna De Todo un Poco ta' Michael Jeffrey Lloyd. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Brett ħajr lill-kompożitur Jess Grixti tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Redent Abdilla. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm mħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.